Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Mashhur kishilar qanday paydo bo'lishadi? Mashhur missionerlar, mashhur olimlar, prezidentlar, rassomlar va musiqachilar. Ular bolaligida qanday bo'lishgan? Ularning ota-onalarichi? Bu odamlarning ota-onalari ham iqtidorli bo'lishgan, deb o'ylasangiz adashasiz. Farzandi kelajakda buyuk inson bo'lib yetishishini qaysi ota-ona orzu qilmaydi? Deyarli ko'pchilik farzandi yaxshi bilim olishi uchun farzandini maxsus maktablarga gimnaziyalarga beradi. Farzandlariga qo'shimcha dars o'tishi uchun o'qituvchi yollaydi. Biroq buning o'zi yetarli emas. Bola uchun bilimlar o'chog'i maktab emas, uy bo'lishi kerak. Ha, aynan uy. Farzandlar uchun bilimlar manbai bo'lishi lozim. Farzand hozir kichikligidanoq barcha bilimlarni uydan olish kerak. Ruhiy va dunyoviy ilmlarning manbai uy ota-ona bo'lsin. Ota-ona farzandning ilk ustozlari sanaladi. Ota-ona farzandiga nima o'rgatsa, kelajakda uning inqosini ko'radi.
Bir kuni ota kechki ovqatdan so'ng ko'cha muyulishidagi barga qarab yo'l olibdi. Havo sovuq, bir kun oldin rosa qor yoqqan. U barga yetay deganda orqasidan kimningdir qorni g'archillatib bosib kelayotganini eshitdi. O'girilib qarasa, 5 yoshlardagi o'g'li. "Nima qilyapsan?" deb so'radi ota o'g'lidan. "Sizning izingizdan yuribman" deb javob beribdi o'g'li. Bu javobdan ota o'g'liga nimalar o'rgatayotganini anglab qalbi larzaga tushibdi-yu, o'sha zahoti o'g'lini yelkasiga mindirib, uyga qaytibdi. Qissadan qissa shuki, oilada ota-ona farzandiga nima o'rgatsa, farzandlar o'shani o'rganadi. Ota-ona injener, doktor, muhandis bo'lishi mumkin, biroq Xudo ular uchun maxsus vazifa tayyorlangan. Ota-ona bo'lgan kunlaridan boshlab yelkalariga maxsus mas'uliyat yuklagan. Bu ruhiy ustoz bo'lish mas'uliyati.
Muqaddas kalomda Xudovand ota-onalarga shunday deydi: Rabbing bo'lgan Xudovandni butun qalbing bilan, butun onging bilan va butun kuching bilan sev. Bugun men senga berayotgan amrni qalbingda saqla va uni farzandlaringa uyda o'tirganingda ham, ko'chada yurganingda ham, yotganda ham va turganda ham o'rgat. Juda ajoyib va katta mas'uliyat yuklaydigan amr. Oila, xonadon, bolalar Xudo haqida ilk bilimini oladigan va uni chuqur egallaydigan joy. Agar ota-ona Xudoga beparvolik qilsa, farzand ham ulardan shuni o'rganadi. Kelajakda Xudoga itoat qiladigan emas, o'z yo'li bilan ketadigan farzand bo'lib yetishadi. Xudoga ishongan ota-onalarning farzandlari dunyoda xudosiz tentirab yursa qanday ayanchli.
Mashhur va katta odamlar o'z-o'zidan dunyoga kelmaydi. Ularning ota-onalari farzandlarining kelajakda shunday inson bo'lib yetishishiga vaqtida o'z hissalarini qo'shgan bo'ladi. Vaqtida ularni ijodga ilhomlantirgan, vaqtida omadsizliklarda dalda bergan, xatolarini yumshoqlik bilan tuzatgan, qiyinchiliklardan qo'rqmay yana harakat qilishga undagan. Siz ham shunday qila olasizmi? Farzandingiz matematikani tushunmayotgan paytida yumshoqlik bilan tushuntirasizmi? U bilan birga rasm chizib, u bilan birga qo'shiq aytasizmi? Har yakshanba kunlari u bilan Xudo kalomini o'qiysizmi? Yurganda ham, turganda ham, yotganda ham Xudoning amrlarini o'rgatasizmi? Mana shu savollarga o'z yuragingizda javob bering. Farzandingizning ilk ustozi bo'ling. Xonadoningiz u uchun bilim o'chog'iga aylansin.